Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hej og rigtig hjertelig velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. I dag der har vi en gæst med, som vi har haft med før, så det kan jo være, at I allerede har kendskab til ham, enten igennem vores podcast eller måske ude for podcasten. Det er Frej Prahl, og vi er så glade for at have fået lov at få ham på besøg igen. I dag der skal det dreje sig om forældreskab og parforhold, så den kombination kan jo nogle gange godt være... lidt svær at balancere. Det tror jeg, der er masser af forældre derude, der kan nikke genkendende til, og det vil vi gerne belyse i dag. Og det har vi jo Frej Prahl med til at belyse. Han har også bogen, han har skrevet, som hedder Plads til Kærligheden, som handler om præcis det samme. Så skulle det nu være et emne, du gerne vil høre lidt mere om efter den her episode, så kan du jo tage fat i hans bog og blive meget klogere. Og så vil jeg bare starte med at sige hej til dig, Julie.
Hej med dig, Louise.
Hej. Og hej til dig, Frej.
Hej.
Og velkommen til endnu en gang.
Tusind tak for det.
Ja, så forældreskab og parforhold. Mm. Hvad kommer friskt op til dig, når jeg bare lige åbner det tema? Hvad står først for?
Ja, godt spørgsmål. Altså pres, det er det første ord, der lige sådan kommer til mig. Underskud.
Ja.
Mangel på søvn, konflikter omkring, hvordan man skal være forældre over for de der børn, man har fået, eller det barn, man har fået. Behov kommer også op som sådan en ting. Altså, hvis behov skal fylde noget her, ikke? Fordi jeg har jo fornøjelsen af at have par herinde, forældre, altså nogle gange tager deres små, bittesmå børn med ind. Mm. Og der kan jeg jo se, hvor forelsket de kan kigge på de der små børn der. Men så i det øjeblik, de tager de der børn, eller øjne og løfter op og kigger over på deres partner, ikke? Så sker der bare noget med de der øjne der.
Så er der et skifte i blikket.
Så er der skifte i blikket. Ja. Altså, hvor jeg nogle gange har lyst til at sige, prøv lige at holde fast i det der blik, du havde, da du kiggede på det der barn, ikke? Fordi der var så meget kærlighed og så meget lys i de der øjne. Mm. Men så lige pludselig er det bare skuffelse og afvisning og bristede drømme og forventninger, som de der øjne suger.
Ja.
Suger fra, når de kigger over på partneren, ikke? Så der er... et eller andet, altså der er sket noget der, der er sket noget i vores, jamen især det her børnefokus, som jeg vil sige er meget intenst for rigtig mange af os, det er intensiv forældreskab, vi taler rigtig meget om i dag, som på en eller anden mærkelig måde har gjort, at det er blevet legitimt at parse sine egne behov individuelt, men også i relationen til ens partner, for nu skal alting handle om det der barn.
Ja, og det er lige præcis, når du nævner det her med behov, det er jo faktisk ret interessant, fordi jeg tror egentlig, at... opråbet for vores kære lytter om vi ikke ville tale om det her, det kom så faktisk ud af et eller andet afsnit, vi havde lavet, Julie, hvor vi snakkede om, at når man bliver familie, så er der jo lige pludselig dobbelt op på behov, ikke? Mm-hmm. Eller triple op på behov, der lige pludselig skal navigeres, og så var der nogen, der skrev sådan, kan I ikke godt snakke noget mere om det, fordi det er virkelig noget, der fylder herhjemme i vores familieliv, ikke? Mm-hmm. Og jeg tror, du har så ganske ret, Frej, fordi der er jo virkelig kommet et stort fokus på, hvordan vi opdrager vores børn. Altså, det er jo tydeligt at se, at der er sket et skifte i den her generation, vi er i nu, kontra de tidligere generationer, hvor det der med børneopdragelse, det tog man lidt mere let på. Altså, der var ikke så meget forståelse eller indsigt i den her følelsesregulering, der var behov for overfor børnene, eller alle de her måder, hvorpå vi kan gribe børnene og virkelig forme dem til at være selvstændige små væsener, som har en eller anden form for god balance i deres indre emotionelle liv. Og det er jo det, som vi har fokus på nu, og det er jo det, der stiller endnu større krav til forældrene om at være på og være nærværende, samtidig med, at vi har et samfund, hvor vi også er ude og dyrke vores karriere, eller selv hvis vi ikke har lyst til at dyrke vores karriere, måske føler os tvunget til at arbejde meget, bare for at få råd til en tilværelse.
Ja.
Så det er jo virkelig interessant, at det også lige er behov, når du lander på som det første.
Ja, det er det, og jeg tror, det er en blanding af faktorer. Altså det, som man kunne tale meget, meget længe om. Nu er det en meget forenklet version af det her. Men som du selv er inde på, ikke? Et arbejdsmarked, der kræver sindssygt meget af os. Vi er jo det land, tror jeg, et af de lande i verden, hvor forældrene samlet set arbejder mest, og hvor børnene tilbringer mest sine situationer også. Mm. Så, og samtidig med det, at der er ekstremt høje krav til alt det, vi skal lykkes med vores børn, den her følelsesregulering, du snakker om, vi skal kunne møde dem på den rigtige måde, rumme dem på den rigtige måde, helst ikke skælde ud, og alle de der forskellige krav og dogmer, der er omkring, hvordan man skal være en rigtig i citationstegn forældre for sit barn i dag. Og det skaber den cocktail der, den er ret giftig af, at der både er rigtig mange krav til os udefra, og rigtig mange krav indefra, i forhold til, hvordan vi skal være. Og det gør, at mange knækker nakken på det, og jeg tror også, det vil sige, der er også et politisk element i det, der handler om at skabe bedre forhold for børnefamilier i det hele taget, så man ikke kan gøre så meget ved. Men det, vi kan gøre noget ved, det er noget med, som jeg oplever, mange har rigtig svært ved i dag, forældre og par, det er noget med selvrespekt. Altså, det er noget med virkelig at kunne mærke, at jeg tager mine egne behov, mine egne grænser, mine egne værdier alvorligt. Altså, vi snakker rigtig meget netop om respekt for børn. Ikke? Mm. Vi skal møde dem på den rigtige måde, og se deres gode grunde til det andet, som de gør, og så videre. Men rigtig mange forældre, de kæmper med selvrespekten i dag. Mm. Og det ender med at gøre det svært faktisk at have respekt for mennesker omkring en selv, hvis du ikke kan have respekt for dig selv. Mm. Så den der,
Og prøv lige at hjælpe os fra alt, fordi det er jo virkelig vigtigt, det du siger. Altså, hvordan kunne det se ud sådan i praksis? Nu tænker jeg også for lytterne, der sidder sådan, det der med, at man står i relationen til sin partner, til sig selv og til sine børn, og mangler selvrespekt. Hvordan kan det se ud?
Det kan se ud på mange måder. Bare forleden, nu kan jeg fortælle, hvordan det ser ud for mig i forgårs. Måske et eksempel, hvor jeg, hvor Harald, han sidder, min søn på, jeg har tre børn, Harald, som er 11 år gammel, hvor han sidder med sin telefon og kigger på mig, og bare mærker sådan en irritation ind i mig selv, og bare sådan steg, jeg blev pissefred på den telefon, og så spørger ham sådan, hvad laver du med den her telefon? Og man sidder bare lige på vejrudsigten, ikke? Sidder han og siger, man pisse dejlig solskin udenfor, ikke? Og jeg tænker, hvad fuck laver du med den? Og så bliver jeg bare helt vildt vred, fra det går fra 0 til 100 på ingen tid, siger, nu smider du den her forpulede telefon væk, og så går du udenfor i den der sol der. Og han kigger bare op på mig, og han bliver så ked af det, ikke? Og føler sig altså, totalt respektløst, ikke, af mig. Men det jeg opdagede der, det var, hold kæft mand, i lang tid har jeg ikke respekteret inde i mig selv, at jeg synes, han var for meget på telefonen. Jeg synes ikke, vi havde fundet nogle gode måder, han skulle være sammen med den her telefon på. Og det havde jeg bare bygget sig op, fordi jeg ikke havde respekteret den værdi, jeg grundlæggende havde. Og det ender så med, at jeg behandler ham respektløst, fordi jeg ikke respekterer min egen værdi i tide. Og det er bare et eksempel. Jeg har millioner eksempler på, hvordan jeg bliver vanvittigt respektløs selv over for mine børn, hvis jeg ikke har respekteret mine egne værdier, det der er vigtigt for mig, at vi gør som familie, for eksempel, har det på. Giver det mening?
Ja, det giver super god mening.
Ja, jeg har lyst til at spørge ind til sådan den der, det øjeblik, hvor du ikke har fået respekteret de værdier i dig selv. Kan du mærke, hvad der var årsagen til, at du ikke fik dem respekteret? For jeg tænker også, om det måske er den der magtesløshed i ikke at vide, hvordan delen skal vi håndtere det her. Altså, fordi jeg vil gerne have den der telefon lidt mere ud af billedet og have nogle andre aktiviteter ind, men det er jo ikke isoleret noget, der bare foregår hjemme hos jer. Det er jo et kæmpe problem på verdensplan, kan man sige, med den skærm der, ikke? Så det er jo også den der magtesløshed måske i, hvordan håndterer vi det, og det er måske ikke et spørgsmål om ikke at ville respektere sig selv, men at være magtesløs i, hvordan delen skal jeg håndtere det.
100%. Ja, det er, jeg tror i hvert fald, at magtesløsheden eller afmagten, eller hvad vi skal kalde det, udfordrer vores evne til at stå ved os selv, og den hænger i den grad sammen med, jo, hvordan, men det der med, hvordan, altså spørgsmålet, hvordan, det er blevet meget vanskeligere, fordi der er blevet så stor en, nej, du må endelig ikke gøre det på den her måde, fordi så skader du dit barn, eller du må ikke regulere her, fordi så er det frihedsberøvende, eller der er så meget viden i dag, og vi snakker om, hvor sandfærdig den viden er, men der er rigtig mange holdninger til også, hvordan vi skal være sammen med vores børn, og hvad der er godt og dårligt for dem. Så det bliver så svært at stå fast på et eller andet inde i os selv. Hvis jeg synes, det er vigtigt, at de smager på mad, de må ikke smage på maden, fordi så udvikler de nok en spiseforstyrrelse, der får et anstrengt forhold til mad eller et eller andet. Så sidder man og overhører det i sig selv, og ender med at blive indebrændt. Men jeg må jo ikke, fordi jeg er bange. Så jeg tror, frygtelementet, eller bekymringselementet, eller hvad man skulle kalde det, står i vejen for rigtig mange af de forældre, jeg især møder, for at jeg respekterer mine egne værdier, og hvordan jeg gerne vil have det. Fordi de værdier, de er på en måde ikke, de er ikke sådan politisk korrekte, altså, hvis man læser de nyeste inden for opdragelse. Og det gør, at rigtig mange forældre bliver, og det er så paradoksalt, respektløse overfor deres omgivelser, og det er nogle gange næsten svært at se. Det er sådan små stikpiller, man lige sender afsted. Eller sådan en lille misbilligende blik, eller et eller andet. Og det kommer så af, at der er noget inde i mig selv, jeg ikke respekterede. Men det er bare et eksempel. Det kunne også være, at jeg ikke respekterede mine egne behov i lang tid jo. At jeg har gået og fået mig et lorteliv, fordi jeg går og offrer mig selv for mine børn hele tiden, fordi jeg tror, det er det rigtige at gøre, ikke det der martyrium, som nogle steder også bliver hyldet som det rigtige. Og så bliver jeg også irriteret på mine børn, fordi det er dem, jeg går og offrer mig så
selv for. Jeg skal lige have styr på det der filter.
Den gider den bliver slap, Julie. Jeg tror, den skal være der. Jeg tror, den skal have noget kærlighed.
Det
der, det
var
et intern joke. Hvis den skal op og køre, ikke? Det er ikke, man skal tolke for meget i.
Nu er der styr på udstyret igen.
Ja, som man siger.
Ja. Men jeg synes, det er vildt spændende, det du siger, Frejl.
Som i øvrigt også er interessant i vores samtale her. Altså det der med seksualiteten jo, når vi nu alligevel runder den. Nu er det sådan en slap mikrofon, men det kunne også være noget andet. Jeg bliver slap. Og der tror jeg, altså, som jo virkelig er noget, man burde prioritere altså i den her periode. Og vi har slet ikke været omkring alle de fysiologiske ting, som jo også sker med kvinden, især når hun bliver mor. Altså, og hvordan det kan være alt for meget og få mere berøring og bla bla bla. Alt det, der kører der, som vi jo garanteret har 117 afsnit om. Men også for manden, for den sags skyld, eller medfar eller medmor, som kan begynde at have svært ved at knytte seksualitet sammen med at have en, der er blevet forældre i pludselig, og hvordan skal jeg forbinde de ting. Så der er jo alle mulige
grene,
man kunne gå ud af.
Helt vildt. Altså, ja, både den der hudmæthed, der kan ske for moren, ikke? Altså sådan, men også den der mental load, som der jo også er sindssygt meget fokus på i øjeblikket, som også kan tage sexlysten helt ud af parforholdet. Ikke? Ja, så der er virkelig mange elementer til det her. Men Julie, du sad med et eller andet, kunne jeg fornemme på dig.
Jamen, jeg ved det næsten ikke. Jeg synes, der er så mange ting, og i virkeligheden så er det jo også bundet sammen med, at jeg jo selv er forældre. Ja. Altså, jeg selv har gennemgået det. Jeg sidder også og reflekterer over det, og har jo reflekteret over det mange gange i mig væk. Men alligevel, jeg kan virkelig genkende det der med respektløsheden over for en selv, og det der med, at man laver en martyr, og så på sigt, selvom man, sådan, man skal have det nye børnesyn, og man skal respektere sit barns integritet, og lære dem at mærke sig selv, og respektere sig selv, og så i samme ombæring, så ender man med at disrespektere sig selv og egne grænser, og så ender man jo i virkeligheden med at stå og blive det der udyr af en forældre, som man jo desperat forsøger ikke at blive.
Præcis.
Og det er jo det der spændingsforhold, og det er jo, man bliver jo både en idiot, og det kan jeg i hvert fald selv tage ansvar for. Jeg bliver en idiot både over for min eksmand, og for min nuværende kæreste, og egentlig også over for min søn. Fordi jeg konsekvent kommer til at gå og overskride mine egne grænser, fordi jeg får fortalt mig selv, at der ikke er plads til alt det, jeg mærker, hvis jeg skal forblive en god forælder for min søn. Og så er det den der selvopoffrelse.
Yes.
Og det er jo, jeg kan godt se, det er dumt, men alligevel så intuitivt, så føles det som om, det er det, man er nødt til at gøre.
Ja.
Og det er jo ikke sådan, det er.
Det er det, du siger, det er intuitivt.
Ja, fuldstændig. Det der med, at det er barnet først, og man skal give sig og sådan noget. Og så ender man bare med at stå og blive virkelig, virkelig modbydelig over for sine børn.
Ja.
Og måske også balancegangen i virkelig ikke at vil træde forkert. Ja, altså blive sådan helt perfektionistisk omkring, som du også siger, fra al den her viden, vi har omkring, hvordan og hvorledes børn har brug for os, og hvordan vi kan støtte dem.
Den der frygt for, at man ødelægger sit barn.
Ja, den hører allermest, både den kender jeg både fra mit eget parforhold, men også, nu siger jeg en parforhold, fordi det er især min kone, vil jeg sige, og det er så især kvinder, vil jeg sige helt generelt, hvis man skal være sådan et generaliserende, som kæmper med de her ting. Men frygten for at skade børn, frygten for at ødelægge dem, frygten for at gentage egne mønstre, frygten for, at de ligesom, man pludselig ved den der mor eller far, man selv har haft, som de absolut ikke skal møde, ikke? Og så, så står man i det der spændingsfelt, som også bliver til rigtig mange parkonflikter, og det er jo der, jeg især kommer ind, ikke? Fordi så synes hun, han er for firkantet og primitiv over for børnene, og han synes, hun er for blød og eftergivende, og så kører de sådan en vild polarisering.
Præcis det, noget, det mønster, jeg har haft.
Det er jo ikke engang, at det kan være voldsomt, jo. Jeg har nogle gange, jeg vil sige, det er næsten en skilsmisseårsag, for nogle af dem, vi bliver så uenige om, hvordan det skal håndteres, hvilket er super paradoksalt, fordi igen, vi gør det, fordi vi gerne vil, at vores børn har det godt, ikke? Vi vil beskytte dem. Og så, men igen, altså stemningen imellem de der forældre, ikke? Eller også imellem ekser, det er jo den der, de der vand, de der unge svømmer rundt i, ikke? Og det glemmer vi på en eller anden måde i forbifarten, fordi det hele skal handle om de der unger der, ikke? Men altså, jeg siger det her med den dybeste respekt, kommer nærmest lige fra en konflikt selv om, altså hvordan vi gør med vores søn, hvor jeg kunne huske, at sige, nu stopper du med at have travlt med mit faderskab, jeg gider simpelthen ikke mere, ikke? Fordi hun også har alle mulige, og så er hun meget sød, om det er også rigtigt nok, jeg skal også stoppe nu. Men det er, er det ikke også bare doseringen af det, Frej? Er det ikke bare det? Det tror jeg, det er. Det er lidt for meget lige nu, fordi jeg kan godt tåle nogle korrektioner en gang imellem, men hvis det bliver for meget, så brækker jeg mig.
Ja, og det er et interessant greb, fordi så det er også, og hvis vi skal tage det over i det der med, hvad det gør ved parforholdet, fordi lige præcis det, du siger der, ikke? Altså, hvor at vi snakker om selvrespekt lige før, og man skal mærke sin egne værdier og sine egne grænser, og I må ikke komme til at overskride dem i forsøget på at passe på sine børn.
Ja.
Hvad hvis man så står i en situation som forældre med en medforælder, eller en ny medforælder, kæreste, whatever, og man ser barnet, altså den forælder overskride nogle grænser for barnet, og det er imod ens egne værdier.
Ja.
Altså, sådan, altså det der med selvrespekten, hvordan ja. Håndhæver man så i virkeligheden de værdier og de grænser, man selv mærker ja. I forhold til interaktionen mellem den anden forældre og barnet?
Ja, og nu siger jeg noget meget enkelt, som er svære i virkeligheden, ikke? Men altså, fordi det kender de fleste, tror jeg, at det du siger der, ikke? Med at se noget, de faktisk ikke bryder sig om. Og kommer derfor også til at blande sig, fordi de gerne vil stå på mål for deres egne værdier, eller give barnet indtryk af, at det ikke var okay, eller eller noget, det der skete. Det der bare næsten altid kommer til at ske, når vi gør det der, det er, at vi har en medforældre, der bliver endnu mere fortvivlet, eller føler sig endnu mere frustreret, eller bliver endnu mere afmægtig over det, og det ser barnet også, altså, og så føler sig på en måde også skyldig i det, der sker mellem mor og far, eller mor og mor, eller far og far nu, og det er ikke så rart at se og sidde og se det, og, altså det er sjældent en løsning på problemet, at gå ind og blande sig i det, det er tværtimod. Så hvis man ser noget, så min anbefaling er helt klart, og der er mange veje i det, det er, at for eksempel en, der måske kommer lidt ud af sig selv, en forælder, ikke, der bliver særlig vred eller sådan, ikke? De har tit brug for en hånd på ryggen og blive støttet, og faktisk, hvis de skal reguleres ned, så er det sidste, de har brug for, det er endnu et fjendebillede, ikke? Altså en, nu kommer der fandme en, også en derovre, der ved mig et eller andet. Ja. Så det der med virkelig at gøre det kontraintuitivt, altså gå fuldstændig imod sin egen intuition, og så bare virkelig prøve at støtte den der forælder, hvor man tænker, det er helt hen i vejret, det der sker der, men han eller hun har brug for min støtte nu, og hvis jeg ikke kan støtte, så må jeg gå min vej. Og så kan jeg jo altid på et andet tidspunkt, hvis jeg kan gøre det i den dybeste loyalitet over for min medforældre, kan snakke mine børn om, nej, det var da ikke særlig rart, det der skete lige før, var det det? Nej, det var ikke så, nej, sådan er far også gang imellem, så kan han blive sådan der, ja, sådan er det. Og det kan jeg også, jeg bliver sgu også sådan selv lidt forskrækket over det, men det er også en del af far, hvis det nu var det mønster, man havde, eller mor. Men det der med, at man kan sætte nogle ord på det, men stadigvæk gøre det i den dybeste respekt for den anden, altså det tror jeg er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt.
Ja.
Og det har jeg selv erfaring med, at når man kan gøre det der, så tager det noget af, så bliver ballonen ikke så spændstig.
Nej.
Altså så bliver det ikke, og så bliver der faktisk mindre vrede. Det er det, der, nu er det bare det vrede, jeg har været særlig optaget i mit virke. Og så kan jeg se, at der bliver mindre af det, jo mere man føler sig bakket op af sin partner. Men jo mindre bakket op man føler sig, og jo mere farliggjort man føler sig gjort eller sådan, af sin partner, jo mere indebrændt bliver man også. Nogle gange så er man heldig, siger jeg i citationstegn, så stopper ens partner med at gøre det, man ikke bryder sig om. Men man får også en partner, der bliver mere subtil perfid over for, hvad hedder det, ens børn, eller og hans eller hendes børn. Fordi vreden, den kan jo ikke, man undertrykker den jo bare, så finder den bare andre veje ud, ikke?
Jo.
Så det er et meget kort råd til det. Ja, du smiler, Julie, du kender det.
Jeg genkender du det genkender så meget. Noget af det.
Ja, ja.
Men det, shout out til min kæreste.
Ja, ja. Så det er jo, men det er en stor. Og jeg oplever så også selv, nu siger jeg selv, at Vibeke, hun også, jo, vi giver også hinanden korrektioner, hvilket jeg aldrig anbefaler nogen at gøre, faktisk. Jeg anbefaler bare at blande sig uden om hinandens forældreskab. Også fordi, så må den far eller den mor selv tage den med de børn, fordi man gør også, at de ikke selv får lov til at have deres egen relation. Altså min søn, han kan jo selv komme til mig og sige til mig, Frej, det er fandme for meget, når du gør sådan eller sådan med mig. Men det kommer vi jo aldrig hen til, hvis Vibeke, hun skal være sådan en bufferzone, der sådan går ind og får gjort det hele smooth, eller sådan. Så det er federe, så må man selv klare den, altså, hvis der er et eller andet. Ikke? Og det, men jeg tror, grunden til, at vi så kan gøre det alligevel nu, det er jo så også fordi, at jeg har en dyb tillid til, at hun synes, jeg er en god far, og hun synes, jeg gør det godt. Og hvis man har den med hinanden, at man dybest set synes, du er sgu fed nok, altså, så har vi en anden åbenhed over for os at gå ind og snakke om forældreskabet. Ej, jeg kan bare mærke, det påvirker mig så lidt. For det næste skridt i den proces, du siger, det er, ikke, hvis man kan mærke, at man faktisk bliver frustreret over noget, partneren gør, så er det ikke fordi, jeg siger, at man bare skal gå og undertrykke det. Så synes jeg, det er fint at sige det, men det er bare vigtigt, især som kvinde, fordi det er især kvinder, der oplever det her, men det gælder også for mænd, at man er så bevidst, at man har en magt, når man vil tale om det der med sin partner. Fordi han føler sig næsten altid bagud på point. Altså det er næsten altid sådan en følelse af, at du har følelserne i sproget af din magt. Du har læst alle bøgerne om, hvad det rigtige er at gøre, det har jeg ikke. Så jeg har ikke lyst til at gå ind i det rum med dig og snakke med dig om det. Så hvis man skal gå ind i det rum, skal man have en meget stor ydmyghed med sig. Hvor man bare siger, prøv at høre, det kan godt være, det bare mig, der er super følelse omkring det her. Men jeg kan bare mærke, at det trigger sig noget i mig, når du kalder Lukas for møgeunge, eller hvad det nu er. Og hvordan har du det selv med det? Altså, er der et eller andet? Altså, hvad tænker du om det selv, eller sådan, ikke? Men det er en meget dedikat ting at gå ind i, for der skal ikke så meget til, før man føler sig bortdømt og kritiseret som forældre, som jo er mega værdifuld.
Præcis.
Ja. Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på også, at man kan sidde og have så meget kritik over for sig selv. Og altså sådan, jeg tænkte den anden dag, så tænkte jeg, hvorfor er der ikke et tilbud, når at man bliver gravid, hvor man kan få et tilbud om at komme ind og forstå psyken hos børn, forstå hvad det er, man skal til at stå over for, få nogle hjælpemidler til, hvordan man bedst muligt kan bære sig selv som forældre.
Mm.
hvorfor er der ikke sådan et tilbud? Altså jeg føler lidt, at der mangler et kørekort til at være forældre, som ikke er stillet til rådighed, så man bliver jo, altså bogstaveligt talt, bliver du jo bare kastet ud i et eller andet slaraffenland, og så må du føle dig frem og finde ud af, hvad der sker. Mm. Og i det der kan man jo komme til at føle sig utrolig usikker. Og den usikkerhed, man står med, og den sådan dårlige samvittighed, der måske opstår, altså vi har jo et begreb, der hedder mom guilt, ved jeg ikke, hvor at kvinder kan have så svært ved at tage tid til sig selv, eller tillade, at deres egen behov også godt må fylde noget, fordi de føler, at de ligesom skal dedikere alt af sig selv til det her barn. Ikke? Og jeg tror på, at den usikkerhed, den dårlige samvittighed, den selvkritik, der opstår der, det gør det jo så vanvittigt svært at have noget som helst emotionelt overskud til sin partner. Og der tror jeg også særligt, at vi så bliver især kritiske over for vores partner, fordi vi er så kritiske mod os selv, så det bliver sådan en projektion over på partneren. 100. Nu holder jeg øje med alt, hvad du gør, og helt ned til detaljerne begynder jeg at kritisere, hvad du gør. Fordi jeg selv er så drøn usikker på, om jeg gør det godt nok, ikke?
100.
Og det kommer jo netop, som du siger, til at være det vand, børnene svømmer i. Fordi det er den energi, der er mellem mor og far, når der er så meget usikkerhed på spil. Og der er jo også nogle par, der sidder derude, som ikke har den der grundlæggende, du siger, respekt for hinanden som forældre. Der er jo også nogen, der ikke har den. Og så er det hele jo endnu sværere, for så har man ikke noget, man kan læne sig over på at sige pyt til. Så har man, i højere grad en slagmark kørende. Så jeg tænker, at et fokus, man måske kunne drage ind her på, hvad gør man, hvis man er derude, hvor man virkelig føler, det hele det hænger altså i tynde tråde nu. Vi har ikke den der respekt over for hinanden, og vi er super kritiske på hinanden, men måske også på os selv, og der er super meget ubalance og så videre. Har du nogen sådan umiddelbare værktøj eller råd fra, som du vil give til de her mennesker, hvor starter vi henne, hvis vi sidder der, og faktisk gerne vil have det til at lykkes, faktisk gerne vil finde balancen, men virkelig bare ikke aner, hvordan vi skal gribe det.
Ja, det er svært at komme nogle enkle råd, vil jeg sige, ind i det, ikke? For det er jo kæmpe respekt for, at man er nået derhen, men man må starte med at stille sig selv spørgsmålet, hvordan kan det være, at vi er nået derhen? Altså, hvad der er sket, siden vi er kommet derhen, hvor vi ikke har nogen respekt for hinanden længere, ikke? Fordi det er jo et kæmpe problem. Altså, men jeg ved det ikke. Jeg tror for mig har det været sådan noget med at insistere. Altså der er noget misforstået. Nu siger du selv den der selvkritik, som mange, eller morskyld, eller sådan noget, som mange har. Den der indre stemme, der siger, at man ikke gør det godt nok, og man skal gøre det bedre og bedre og bedre. Der er noget misforstået omsorg, også for ens børn, i den stemme. Altså den stemmes intention er jo dybest set at gøre det bedre for forældre. Hvis man virkelig har, jeg laver sådan noget delarbejde nogle gange, som er inspireret af et system, der hedder Internal Family Systems, hvor man lader de der indre kritikere komme ud og forestiller sig, at man kigger på dem og snakker med dem og får en relation op at køre med dem. Og de vil næsten altid bare gøre, når man har en dialog med den der del, der bare kritiserer sig også, så vil den næsten altid sige, jeg vil bare gerne have, at du bliver en bedre mor eller far. Og det er lidt overraskende for dem nogle gange at høre, at det ikke er det, der sker. At vi faktisk tværtimod bliver nogle rigtig dårlige udgaver af os selv. Så noget med at jeg tror, for det har været vigtigt, både med mine klienter og for mig selv, at opdage, at det ikke er dybest set så omsorg, fordi mange vil gerne smykke sig med en følelse af, at det også er det rigtige, ikke? Nu er den selvopoffrende martyr eller et eller andet, ikke? Og det er det gode, det er den gode mor, eller sådan at være det, og så udskammer med dem, der tager en uge væk eller sådan noget for deres børn, eller sådan, ikke? Fordi hold da kæft, for de svigter dem, eller hvad der sker. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi begynder at lave nogle andre idealer, altså helt ærligt, nogle idealer, der handler om, at, og jeg kan da ikke lide ordet selvomsorg faktisk, altså egne behov, jeg kan bedre lide selvrespekt, altså det der med at tage sin egne behov alvorligt, det er sgu respektfuldt over for sig selv, og det håber jeg kan blive et nyt ideal faktisk, fordi når vi begynder at gøre det, tage dem mere alvorligt, når jeg begynder at insistere på, at jeg vil have min glæde, jeg vil være glad, altså jeg vil ikke have, at mine børn, altså Harald eller mine to andre piger der, de skal aldrig kunne kigge på mig, og så føle sig skyldige over, at de sugede glæden ud af fars øjne. Hold da kæft, mand. Det er altså noget at bære. Det er offer. Altså jeg kan huske ham der junge, gamle dybdepsykolog, han siger, at den største byrde, et barn kan bære, det er en forældres ulevede liv. Det er sådan, det er. Og hans pointe var, at vi kommer til at kaste alle vores ambitioner over på vores børn, dem vi ikke selv har udlevet, så skal de være genstand for alt det, og være taget til fange i det. Men for mig, der bliver en meget større byrde, det er faktisk den der byrde, at jeg ikke længere kan mærke mor og fars glæde. Altså fordi hvis der er noget, vi ved børn, det kan man jo selv huske. Tænk tilbage på ens egen barndom. Hvilke voksne var fede at være sammen med? Det var voksne, der var glade og havde et fedt liv, altså, og havde noget, de gik op i, som altså, interesserede dem, eller hvad det nu var. Så for mig har det på en måde været vigtigt, at også vide af, at det også er for deres skyld, ja, at jeg virkelig holder fast i den, og at derfor giver martyret ikke mening. Altså det er simpelthen ikke...
Ja, ja, jeg sidder og tænker på, at altså sådan på en eller anden måde, så kan jeg godt komme til at se det som, at vi i virkeligheden lever et meget sådan separeret liv fra vores børn. Det er som om, der er det voksne liv, og så er der barnelivet, og de to, de, sådan, de lever simultant sådan i to spor ved siden af hinanden. Mm. Og jeg tror tit, det der mangler, det er, at vi lever sammen.
Yeah.
Sammen med vores børn. Fordi når vi lever sammen med vores børn som familie, hvor både de voksne og børnene er til stede og er vigtige og har behov, og at vi kan nyde det, vi gør alle sammen.
Yeah.
Måske med forskellige facetter eller sådan noget, men jeg ser det meget som, der er kommet det her forældreskab, der sådan foregår heroppe. Nu kan I lytte og ikke se, hvad jeg gør, men jeg laver nogle fakta, hvor jeg siger sådan, heroppe er forældrene, så er der et mellemrum, og så hernede er børnene.
Ja.
Og jeg savner, at det bliver flettet sammen,
ja,
hvor vi, sådan, vi lever i samspil med hinanden mere, end at vi lever separat fra hinanden som forældre og børn. Ja.
Mm.
Giver det mening? Jeg ved ikke, om det er bøvlet forklaret.
Jeg sidder sådan, og jeg sidder bare og så lytter rigtig meget. Jeg synes, det er vildt interessant. Og jeg sidder jo sådan og reflekterer også over, sådan, jamen, hvordan er mit eget forældreskab? Og der dukker det her op undervejs, når vi snakker, at det er som om, at min søn er blevet objektet for min egen selvrealisering. På en eller anden måde.
Det kender, ja, det tager
altså
mange
det der med, at jeg skal gøre det bedre, end min familie gjorde. Og det, at han går ud og lever sit fulde liv, og er alt, hvad han kan være, det er min succes.
Ja.
Men wow, tænk, at han skal bære det. Altså bare med tanke på det, du sagde lige før, som Junge sagde, ikke? Det der med at skulle bære sin egen forældres ulevede liv. Og jeg havde jo en rædselsfuld barndom på mange måder, ikke? Og så nu skal han bare have verdens bedste barndom. Og hvis han ikke kan honorere det, så er han jo virkelig på den i virkeligheden, ikke?
Og så er han jo også blevet et projekt for dig på en eller anden måde, mere end det er et samliv med
det,
ham, ikke?
Det er det, og det du sagde lige før, Frej, det der med, at børn vil bare gerne have deres forældre er glade.
Ja.
Altså min søn, han siger det verbalt. Han siger, mor, det bedste er bare, når dig og Jonan griner.
Ja.
Jeg elsker, når Jonan griner, siger han. Og det er jo, vi sidder og ser en dum film i sofaen. Ja. Det er jo ikke, altså, vi sidder foran en skærm
og
klukgriner,
ja,
og det er det bedste øjeblik i hans liv. Ikke?
Alle børn føler et ansvar for deres forældres glæde, og det ansvar bliver befriet for i det øjeblik, forældrene selv er glade. Altså, det ligger dybt ind i alle børn. De føler, at de er det ansvar, fordi de ved godt, at der kan være far på færre, hvis forældrene er utilfredse eller et eller andet. Ikke? Så det har de jo alle mulige antenner ude for os. Når de kan mærke, at vi har det sgu okay, ikke?
Så, så er det trygt.
Så er det trygt.
Ja.
Og derfor, så det, men problemet er, og jeg tror, at det der med, at vi skal skulle lære det, altså både jo at flette livet, der er jo sket noget, men altså vi står, jeg vil også bare sige, vi som samfund, vi også indrettet os på en måde, hvor børnene så er afsted hele tiden, og vi har separat et liv, ikke? Og så har vi fået det der mærkelige kunstige rum mellem 17 og 19, eller 16 og 19, eller hvad det er, hvor vi så skal være sammen. Ja. Og hvad fanden skal vi så?
Men så går det også bare meget op i praktik, og så synes jeg igen, den der separation kommer på spil, for så er forældrene bare praktiske, så der er egentlig ikke det der sådan,
nærvær.
Der er ikke det der venskab mellem forældre og børn lige der, vel? Det er bare mere forældrene, der klarer hjerterne, så at sige, ikke? Og sådan tager sig af børnene.
Jo.
Men det er jo meget separeret sådan på et emotionelt plan, føler jeg.
Men altså det hele skal være så korrekt i virkeligheden, også sådan, børnene skal have ordentlig mad, og vi skal lave god mad, og vi skal sørge for, og det skal være så wholesome. Altså hele ideen om en god familie overtrumfer altså samværet som familie i virkeligheden.
Det gør det.
Også til de weekenderne, så lægger jeg mærke til, når vi sådan er ude og opleve ting i Tivoli, eller zoologisk haver, eller hvad det er. Altså jeg ved ikke, hvor mange gange jeg observerer voksne mennesker, der egentlig bare går og korrigerer og råber af børn hele tiden, hvor det er sådan... Det virker egentlig ikke som om, at overskuddet til at være her, det er her. Hvorfor er I her egentlig?
Jamen det er også fordi, ja præcis, det giver vildt god mening. Men igen, hvis bag ved behovene, nu skal det foregå på børnenes præmisser. Vi har legepladser, ikke? Hvor vi børn, altså voksne står og skal gøre noget på børnenes præmisser. Og på en eller anden måde tror jeg, når jeg sådan kigger rundt, så er der et eller andet, hvor mange de der, de står der, fordi ja, det skal vi jo også, men dybest set, altså når jeg sidder på legepladsen, så sidder jeg og tænker, man gør, de der mennesker, voksne mennesker med så mange potentialer, så meget de kan. Han kan garanteret, ham der, han kan garanteret stå og lave et fucking hus. Det kan han. Og han står og gynger sin søn, og så helt død ud i øjnene.
Han kunne have bygget hus med sin søn.
Præcis, han kunne have bygget hus med sin søn. Og det der med, altså, at det er sådan kunstigt, giver det mening på en måde, ikke? Vi har skabt de der kunstige steder, hvor nu, jeg elsker det lille hus på prærien med mine børn. Fantastisk, det er Laura, der er med sin far ude, ikke? Og de laver alle mulige ting og er med omkring det der husholdning. Så, og i dag, og det giver mening på en måde, det der praktiske arbejde, ikke? Som de er en del af, og alle hjælper til, og der er masser af værdighed i det. Men i dag, så skal vi igen sidde og følelsesrelatere, og alt det der, som også er en ny ting, som hvad fanden er det for noget også, ikke? Det virker også kunstigt for mange, at skal gå ind i det der rum, så jeg tror bare for at sige, at vi alle sammen famler lidt efter, de der fælles steder. Og det, jeg tror, vi kan øve os i at gøre, det er, når vi så har de der, fordi nogen kan jo så flytte til Ærø og lave hele livet om, eller gøre noget vildt. Det er ikke alle, der kan eller vil det. Men at vi øver os i at finde ud af, os som forældre, hvor er min glæde henne, og hvordan kan jeg tage mine børn med derhen, hvor min glæde er. Fordi så bliver det også nemmere at tolerere meget af den der brok i øvrigt. Fordi jeg tror, når vi tager hen på den der fucking legeplads, og jeg dybest set ikke gider, jeg har faktisk ikke rigtig lyst, men jeg gør det for mine børns skyld, så skal der ikke meget brok til. Før jeg tænker, nu har der ikke kraft med kæft. Jeg gør noget, jeg bare overhovedet ikke vil her, som er så lidt i overensstemmelse med min kerne, og det jeg er god til her i verden for jeres skyld, ikke? Og det er jo aldrig børnens skyld, men man offrer sig selv igen, ikke? Hold kæft, for jeg har mange gange også siddet og lavet Lego med min søn, hvor han bare har sagt et eller andet, og bare sådan, stop nu, hvor jeg er blevet pissevred på ham, over et eller andet, og han tænker, hvad fanden sker der, hvorfor bliver far så vred? Det er fordi far, han sidder og gør noget, han dybest set overhovedet ikke gider at gøre. Så det der med at finde ud af, synes jeg det er fedt at fiske, synes jeg det er fedt at gå i skoven, synes jeg det er fedt at vandre, det har så været vores ting. Hvor vi så kan tage dem hen, for det synes vi selv er sjovt, og derfor så altså, kan vi godt udholde, at de synes, det er lidt ufedt, fordi vi har selv en glød i det. Ja. Så noget med at finde ud af, hvordan kan vi, hvordan kan vi faktisk tage vores egen glæde alvorligt, og også sige, for det er nogle gange, det siger forældre nogle gange til mig sådan, jamen Frej, han ved jo ikke. Og så er det, at jeg plejer at sige, det kan godt være, han ikke ved, altså børn ved godt, hvad de har lyst til, og ikke lyst til, men de ved ikke altid, hvad de har brug for. Og de har faktisk brug for, at vi nogle gange overhører, at de ikke vil med ud at gå i skoven, hvis deres forældre gerne vil have dem med ud at gå i skoven, fordi det er også, det er godt for dem at komme med deres forældre, fordi deres forældre gerne vil. Og der har vi på en måde givet op over for dem. Altså der er rigtig mange, der giver op over for deres børn i dag, fordi igen, deres indre er blevet så vigtigt. Deres vilje skal vi virkelig tage alvorligt, så hvis de siger nej, så må det være sådan. Og der tror jeg, mange børn savner, at nogle forældre også skal kæmpe lidt mere for dem, og være lidt mere insisterende overfor. Ja.
Det er et virkelig interessant perspektiv også.
Ja, altså jeg er faktisk vild med det her begreb, du kaster i spil fra, hvor du kalder det det kunstige, ikke? Altså det kunstige rum, vi har oprettet for det her liv med børn.
Ja.
Fordi der er rigtig mange kunstige rum i det. Og det er jo der, hvor at filmen knækker.
Fuldstændig. Ja.
Altså det er jo bare virkelig, virkelig et... fordi der er, jeg har så mange tanker på børneliv og på familieliv og alt muligt andet. Og jeg er ikke selv mor, men jeg har alle de tanker, fordi jeg har været så dybt i tvivl i 5 år nu, om jeg ville blive mor eller ej. Om jeg har lyst til det familieliv, for jeg synes ærligt talt ikke, det ser attraktivt ud. Jeg synes den måde, vores samfund er bygget op, de rammer, vi lever under her i Danmark, jeg synes ikke, de fordrer et godt familieliv.
Nej.
Så jeg ser, når jeg ser familieliv derude, så ser jeg stress og pres. Og altså sådan udmattethed og alt muligt andet. Jeg ser børn, der ikke trives, jeg ser forældre, der ikke trives, og jeg kan ikke lade være med at tænke, det skal jeg ikke bede om. Altså sådan, men samtidig er der et eller andet inde i mig, der ikke helt kan slippe ideen om, hvad hvis egentlig, at det ville være meget fedt at blive mor, ikke? Altså have et eller andet lille kreatur, jeg kan kaste noget kærlighed på, ikke? Men bare ikke under de her rammer. Altså sådan, og det er meget at stå og skulle kæmpe med et helt system, der er bygget op, og der er nogle rammer. Så det der med at skulle gøre det anderledes inde i det system, det kan du komme til at bruge så uanet mange kræfter på, at det også bliver mistrivsel i sig selv, ikke? Så jeg har så mange tanker på det, og jeg synes, det er fantastisk, fordi jeg synes med det her, du kalder det det kunstige, der opstår, ikke? Eller det her kunstige rum, som en legeplads kan være, fordi det er bare et eller andet, vi har fundet på for at aktivere vores børn.
Præcis, det er virkelig, jeg får lidt dårligt af det koncept, netop fordi det er sådan et tydeligt symbol på lige præcis det, altså på at netop nu skal finde et sted, hvor de kan blive aktiveret, eller underholdt, som vi også snakker om, ikke? Så skal vi underholde vores børn.
Måske fordi vi lever storbyliv, det meste, altså de fleste steder i Danmark er jo beton og mursten, ikke? Altså sådan, hvor blev det af, at naturen var vores naturlige legeplads? Fordi vi var ude, og så lavede vi et eller andet, eller som du nævner i det lille hus på prærien, ikke? Altså sådan, der var nogle naturlige aktiviteter, som vi bare var sammen om.
Ja, ja.
Altså sådan, det der mening. Med, at børn godt må kede sig.
Ja, vi skulle ikke finde på noget hele tiden.
Nej, og det må de ikke, og det må de jo ikke, fordi vi forældre ikke kan kede os. Og det er det, vi på en måde skal ind i, ikke? Vi kan ikke selv holde den der tomhed ud. Jeg kan kende den fra mig selv fuldstændig. Alle de her ting. Jeg har en telefon, jeg hele tiden fucking sidder og glor på, ikke? Fordi jeg kan ikke se det samme. Jeg er stille for længe ad gangen, så begynder min uro at vælte op inden i mig, ikke? Så det er meget selv. Det er også det... Ham gamle filosof Rudolf Steiner sagde, at jeg elskede det der, al opdragelse er selvopdragelse, og det er virkelig rigtigt, altså jeg kan virkelig mærke ind i mig selv, alle de der ting, jeg har svært med mine børn, det er altid mig selv, det kommer tilbage til, og nu er vi tilbage til, hvorfor det så kunne være fedt at få børn, og så det er jo netop, fordi de jo viser alle de der sider ind i en selv, man også på en måde mangler, ligesom at få noget lys på, eller få noget kontakt med, udover alle de vidunderlige herlige stunder, der også er forbundet med det. Og så vil jeg også lige sige ind i det her, fordi en ting er, at der er en masse kunstighed og rigtig meget strukturelt, der er i vejen. Men der er edderbange også mange neuroser, altså ude hos os forældre, også hos mig selv, som gør det svært at være forældre. Mm. Altså ekstremt høje krav, som sagt, forvrænget høje krav om alt det, vi skal lykkes med, gør det diametralt modsat, som du var inde på, Julia, det man selv er kommet af, hvilket fra et forandringsteoretisk perspektiv er umuligt.
Mm.
Jeg kunne godt savne, at man var bedre til at fejre, at man bare gjorde det en lille smule anderledes.
Det er sådan Winnicott, den god nok mor, ikke?
Altså, jo, men igen, selv det begreb hader jeg også, selvom det, yeah. jeg er med på mange siger det, fordi igen, hvad er så god nok igen, ikke? Hvornår er så god nok? Eller sådan nogle andre eksperter siger sådan, jamen, det er, selvfølgelig må man gerne råbe, bare ikke hver uge.
Mm.
Altså igen, der kommer altid sådan et eller andet lille arbejderbias, som begynder, at man ligesom alligevel begynder at vurdere, analysere, tælle, er nu et eller andet, ikke? Det bliver meget sådan udregnende, i stedet for at komme ned, altså igen, mental load, altså det er så, det der med, alt bliver mentalt, nu handler det ikke om mental load, ligesom klassisk, men der alle, vi lider alle sammen af den der mental load, vi tænker simpelthen det der forældreskab i stykker, og jeg tror, hvis vi kunne blive bedre til, generelt at slukke mere, for den fucking tænker der, når vi er i gang, og give os mere hen til nogle sansninger.
Ja.
Føles, ja, har jeg egentlig, kan jeg synes jeg egentlig, at mine børn, har jeg det okay med dem?
Mm.
Har jeg det okay med mit eget liv? Ja, det føler jeg egentlig, jeg har.
Spørgsmålet er, fedt, om der er plads til de sansninger, fordi jeg tror rigtig mange forældre derude oplever jo, også altså igen for at drage parforholdet ind i det her, de har dårlig nok tid til parforholdet, fordi de er så optaget af familielivet, ikke? Og jeg tror rigtig mange oplever, at hverdagen den er hurtig. Mm. Altså fordi der er det her arbejde, sindssygt, der er det her hamsterhjul, der er institutioner, der er madpakker, der er alt muligt, der skal passes, der er en aula, der skal tjekkes, der er, der er alt muligt, det går så hurtigt, og hvis der er noget, vi ved, så er det jo, at for at sanse, så skal vi slow down.
Mm.
Vi er nødt til at komme ned i tempo, og vi skal være ned i tempo et stykke tid, før sanserne får lov at bruges frem og komme op, og vi kan forstå dem og mærke dem og gå med dem. Så det er også det der med, at jeg tror, der er mange, der sidder derude, der ikke føler, at der er rammerne til at sætte tempoet nok ned til, at sanserne kan få plads.
Yeah.
Og det er måske der, det bliver svært, fordi hvis det er sanserne, vi har brug for, for at kunne oprette trivsel i vores familieliv og i parforholdet, inden i familielivet, så er vi jo godt nok udfordret, fordi der er nogle rammer og et system, der siger, skynd dig, det skal hurtigere.
Det er der, det er rigtigt, og det er udfordrende. Jeg er bare stadigvæk også igen ind i det her, jeg har lyst til at udfordre det alligevel, for når jeg har igen et par her, så er det jo rigtigt, at jeg er travlt, men jeg har stadig tid til at sidde og se et eller andet på Netflix om aftenen, når de så er puttet, hvor man kunne gøre alt muligt andet, end at sidde og
men
se den der
eller anden time. Men har man overskud til det? For det er det, som jeg også synes er interessant. Det er ikke, fordi jeg vil skyde alle forslag ned, for jeg synes jo, det er fedt, at du gerne vil prøve at sige, hvad kunne vi gøre? For det er jo faktisk også det, vi har brug for at finde ud af. Jeg tror, der skal en større bevægelse til, for jeg tror ikke, det bare er os selv. Jeg tror, det er et kollektivt skifte, der skal ske, som jeg også fornemmer, der er nogle bevægelser i gang for at skifte. Mm. Og det er dejligt. Mm. Men jeg tror, Netflix i halvanden time om aftenen, inden man går i seng, er ikke nødvendigvis et aktivt valg, man har taget, fordi man synes, det er det, der er fedt.
Nej.
Det er det, der er batteri tilbage til at overskue.
Men, også men igen, fordi, der, jeg er bare lige for at udfordre den alligevel, fordi når jeg så snakker med par om det, så det er rigtigt, der ikke er batteri til det, men når man går lidt mere i dybden med, hvad der står i vejen for det, hvorfor er det, jeg ikke kan overskue det? Altså, er det også fordi, jeg er bange for, at der er nogle konflikter, der begynder at blusse op, altså med mig og min partner? Er det fordi, hvad er det, der gør det svært at overskue? For det skulle jo være et sted, hvor jeg faktisk tankede energi.
Ja.
Det skulle være et sted, hvor jeg faktisk mærkede, at vi følte os forbundne, hvor jeg mærkede noget sansemæssig nydelse, måske endda med min partner, kom i kontakt med mig selv. Men fordi der ofte er alt muligt bøvl, også der, så orker jeg ikke at gå derind, for jeg orker ikke at åbne den her Pandoras æske.
Det der, vi ikke har kigget på i så lang tid.
Præcis, det der ligger under guldtæppet, eller hvad det nu er. Ikke?
Alle de akkumulerede konflikter, de kommer snigende i løbet.
Ja.
Altså, så det der med sådan, at sætte noget på, så vi kan undgå det, er jo også en strategi, kan man sige, for at på en eller anden måde navigere i det der parforhold, som jo bare har kuldsejlet i virkeligheden.
Fuldstændig. Jeg har i hvert fald oplevet, at for os, vi har også travlt, altså selvom vi også har skabt en tilværelse, der på alle mulige måder er meget nådig imod os. Men vi tager, altså det er noget med, at børn, nu har vi mor og far tid op på værelset, vi låser døren, vi har jo tre unger, ikke? Også en ret lille en, hvor de store som at passe hende imens. Mm. Ikke? Men det tager vi jo fuldstændig ansvar for, at nu skal vi simpelthen have noget connection sammen. Mm. Og der er mange oplever, at der både kan være blufærdige i forhold til det, fordi, nej, det kan vi da ikke. Vi kan da ikke gå ind og sige, at nu har vi mor og far tid, så ved de jo, at vi ligger og boller eller et eller andet derinde. Det er jo noget, altså, og det der, altså sådan nogle ting der, der bliver vi også nødt til at kigge på, hvad det, gør vi det sværere for os selv nogle gange? Ikke? For nu har vi det rammer, vi nogle gange har. Men, hvordan kan vi så?
Altså lærer vi også børnene, at sex er skamfuldt, hvis det er, at vi får den der tanke med, at åh nej, så ved de jo, at vi er intime sammen. Det må de helst ikke vide. Altså sådan, fordi der er jo også noget i det der med, sådan, der er så meget skam på det seksuelle. Ikke? Og det kunne vi måske også tillade os, at det gør ikke noget, at børnene ved det, fordi det normaliserer måske også bare, at det er et behov, voksne mennesker har med hinanden.
Fuldstændig. Børn er overhovedet ikke, det er så godt for børn, altså, altså at vide, at det kan være der. Det er ikke farligt, at det er en helt normal del af livet. Ikke? Men jeg tror, mange har en blufærdighed også omkring det, og alt muligt andet, der gør, at det er svært, at de ikke forstyrrer sig og sådan nogle ting ind i det. Men pointet med det her eksempel er bare at sige, at vi bliver også nødt til at have sådan en pragmatisk forhold os til, okay, det er det her, vi har, for jeg oplever også tit, at man giver sig selv de benspænd. Det kan vi jo heller ikke, fordi fordi. Og der har jeg bare, og det kender jeg inden for mit eget parforhold. Jo, det har været skidesvært, men vi har bare mærket, at det er nødvendigt, hvis vi skal have en anden form for trivsel ind i det her.
Og det er måske også sværest i starten at lave den der forandring i, nu erstatter vi Netflix med faktisk at kigge hinanden i øjnene og møde hinanden og faktisk lige sige hej og god dag til dig. Ikke?
Jo.
Det er måske også bare sværest i starten, for jo mere vi begynder at gøre det, jo mere vi tanket op. Fordi hvis det giver os energi at have den connection med hinanden, og den, den nærhed og nærvær, jamen så bliver det en ny normal, fordi så har vi også, så har vi ikke så meget i banken, der ikke er ryddet op.
Nej.
Fordi vi får ryddet op sådan relativt ofte, så har vi brugt tiden på faktisk at bestyrke den connection, vi har til hinanden, og bestyrke respekten og kærligheden for hinanden.
Ja.
Så det kan blive en ny normal, sådan, så det faktisk er lettere tilgængeligt. Så jeg tror også, det er i starten, at skiftet er allersværest.
100.
Puh, vi er ikke lige vant til at sætte os med hinanden. Og der er måske rigtig mange konflikter, hvor at midt i hverdagen, hvor børnene var der, hvor det ikke passede ind, og vi skulle stå og skændes, fordi det vil vi ikke gøre foran børnene, så måtte vi bare lægge det på hylden og putte det under gulvtæppet, ikke? Så måske det også bare er den der sådan, det er bare det der hårde træk, man lige skal tage til at starte
med. Ja, det er hårde træk, men det er også noget med at finde ud af, okay, kan vi gøre det til et virkelig fedt rum, det der? Fordi hvis det er sådan noget med, at jeg bare skal have kritik igen, nu skal jeg bare have at vide, at der var et eller andet, jeg gjorde godt nok, og nu skal vi også bare til at planlægge i morgen, eller hvad det nu er, og jeg overgår ikke mere planlægning, fordi jeg er ved at blive fedt op af det. At vi sætter os ned og siger, okay, det er det, der er i spil, det er det, der er ufedt for os, ergo må vi gøre noget andet, ergo må vi sige, vi tager 10 minutter, jeg sætter uret, som er planlægningstid, hvor vi bare sidder og planlægger i morgen. Så tager jeg 10 minutter bagefter, som bare handler om, at du skal skamrose mig for alt det fede, du har set, jeg har gjort i dag. Fedt. Altså, giv den gas med det. Det er jo mega fedt, det. Jeg synes, de fleste er ret fedt at høre, medmindre man ikke har noget at sige, selvfølgelig. Mm-hmm. Men ellers er det en fed ting. Altså, og så har vi 10 minutter, hvor man kan bede om at få et eller andet dejligt, for så kan du lige, vil du ikke røre mig der, eller hvad ved jeg, noget der er rart. Gør det til et fedt og rart rum, og sørg for at beskytte det imod alt det der kritik eller planlægning og alt muligt andet, der kan fylde ind i det rum. Fordi så vil vi automatisk søge over mod Netflix eller søge over mod noget andet, for det er jo rart. Det er da dejligt, at nogen bare sidder og har opfundet et univers af smukke mennesker, der kæmper med drager eller et eller andet, ikke, for at vinde hinanden. Det er da mega fedt, jeg bare kan lide mig tilbage. Fuldstændig fandme svært at konkurrere med, enig. Så jeg tror også, det er noget med, og det er da ikke lige at sige, hvis det skal ud af verden, men kunne vi bare sige, så nu har vi 20 minutter, og så kan vi fyre ned med Netflix, når vi er færdige med det. Men bare så vi bare lige tuner lidt ind og får en positiv kontakt, altså som vi kan se frem til. Fordi der er så meget, og mange siger også det, jamen Frej, det der med at rose og værdsætte, altså det kan vi ikke blive ved med, og hun ved det jo godt, og han ved det jo godt. Og
jeg tror bare, synes jo simpelthen godt, man kan blive ved med.
Men der er bare rigtig mange, der bare tænker, det tager det for givet, ikke? At det er der. Og det er bare sådan en dybt, dybt ongoing behov, som vi virkelig skal finde ud af at nære med hinanden i et parforhold. Og det er ikke, altså godt, det føles kunstigt, på kunstige rum, ikke? Men det er bare, hvis man kan gøre det til et dejligt rum, det er det, min pointe er, at fylde alt det lækre ind i det, så behøver det ikke være mere end 20 minutter, hvor man bare lige
har. Jeg synes også godt, det kan gå fra at føles kunstigt til normalt, fordi jeg har da haft det sådan, at det har føltes måske lidt påtaget, hvis jeg roste min kæreste eller et eller andet, men nu er det blevet normalt for os.
Yeah.
Men man kan føles det ikke kunstigt længere.
Nej, det er det. Og man kan sige, det er jo også vigtigt, fordi vi ved også om hjernen, at den helt af sig selv leder efter alt det, der er noget galt med.
Præcis.
Altså alle problemerne, alt det, der ikke virker. Så du skal faktisk aktivt sætte dig i selen, at
modvægt.
Du gerne vil sætte lys på det, der virker. Ja. Fordi det er ikke det, du automatisk gør. Du fremhæver altid det, der er problematisk.
Mm. Og så vi bliver jo også meget mere villige til at møde hinanden og til at gøre noget for hinanden, når vi føler os rost, og når vi føler os anerkendt, og virkelig der er fokus på, hvad vi gør godt. Ikke?
Det.
Så bliver vi glade glade og mere imødekommende. Yes. Og sådan, altså, så det er jo også virkelig det der med at se, hvad er det, du nærer, og hvad er det, du skaber mere af, når du giver de her rosende ord. Og det er også det der med, sådan, jeg tror mange, de har sådan, jeg gider ikke at give dig rosende ord, når jeg har nogle kritikpunkter herover, fordi de skal løses, før jeg vil rose dig. Fordi hvis jeg roser dig, så kan det være, du tror, der ikke er noget galt, og så tror du ikke, du skal gøre noget bedre eller anderledes. Det er en klassiker. Jamen, det er en klassiker, og så bliver man stædig, og så bliver man sådan en mere. Men hvor jeg tror, man skal se, at det ikke er sort-hvid, men se, jeg kan sagtens rose dig og stadig have nogle kritikpunkter, jeg kunne tænke mig, vi skal arbejde på.
Ja, som faktisk bliver meget, meget nemmere at tage imod, hvis jeg oplever, det fundamentalt til, synes jeg er fed. Ja.
Fordi hvordan skal vi skabe forandring, hvis der kun er modstand? Altså, så det,
Præcis, og jeg tror bare meget af det der, nu siger Netflix igen, som sådan en dårlig ting, altså som et dårligt eksempel, bare for at sige, der er også meget undgåelse på at nå ind i det rum, fordi at vi glemmer at gøre det til et fedt rum. Og det er det, som alle pars opgave på en eller anden måde er, hvordan kan vi gøre det til et fedt rum, og især når vi har børn, fordi der er så lidt af det rum tilbage, så det er ikke noget, der falder ned fra himlen, vi skal aktivt gå ind og planlægge det rum, og skabe det rum sammen. Og det er det, jeg så godt kunne tænke mig, fordi det, der er noget paradoksalt i, vi to sidder her, nu har vi skabt de der unger der, vi får forudsætningen for, at de findes.
Vi vil jo hinanden, det er jo derfor, de overhovedet kom til
verden. Det er derfor, de kom til verden, og nu sylter vi det totalt. Altså nu er vi totalt, men nu er det fuldstændig ligegyldigt, det der, der egentlig. Så jeg kan godt lide prioriteringen i det, selvom mange kan være. Og igen, det er så sort-hvidt, kan man heller ikke gøre det, men det der med, at hvis det virkelig, hvis det regner på præsten, så drypper det på dejen. Hvis vi virkelig tager vores parforholdsbehov og vores egne behov alvorligt, så kan det få lov til at dryppe ned og gøre noget godt for børnene. Så jeg kan godt lide den prioritering af det, selvom jeg godt ved, at det ikke er så enkelt, for man kan have børn, der er i mistrivsel, og så fylder det jo selvfølgelig det hele. Men især faktisk, hvis man har det, så er det ekstra vigtigt, at man holder fast i sin egen glæde. Fordi mange af de børn får sådan et dobbelt problem.
Ja.
Så nu har jeg mistrivsel, og nu kan jeg også se, at det går så meget ud over mine forældre, at jeg har det dårligt.
Ja.
Fuck, så har du de to problemer, ikke? Så der kan det kan føles paradoksalt, men igen, der har man virkelig brug for at holde fast i sin egen glæde. Så jeg tror, børn, altså vi har en kunst i at vende blikket lidt mere væk fra de der børn der, og mere ind imod vores partner, imod os selv, og så skabe de der fællesrum, vi har snakket om, hvor at glæden kan få lov til at strømme sådan mere frit ud i hele systemet, fordi det er udfordrende i dag.
Ja, absolut.
Det er sindssygt udfordrende.
Ja.
Og jeg lærer så meget. Eller, jeg ved, at det ironisk er jo, når jeg hører det sådan, jamen det ved jeg jo egentlig godt.
Ja.
Men en ting er, hvad vi ved, en anden ting er, praktisere det.
Det er det, og så selv sidde i det og leve det, og det er også altså sådan vildt interessant. Jeg sidder der og tænker, gud, hvad skal jeg simpelthen hjem og have rost min kæreste eller noget mere? Fordi det er fuldstændig sådan noget, der er forbigående. Altså, jeg får ikke stoppet op og taget mig tiden til det, og det er immer væk så vigtigt. Og også det der med i virkeligheden at anerkende, jeg kan se også klart og tydeligt, når vi taler om det der med, at det der med at være en god forældre, altså sådan en eminent forældre, altså en meget bedre forældre end ens egen forældre, hvordan den mission, den overskygger alt andet.
Ja.
Og det der med, at jeg kan se min kærestes far, han er sådan en gammel soldat, og han elsker at fiske, og sin nakkerhed, og bo på camping, og min søn elsker at være sammen med ham.
Ja.
Fordi, og de laver alt det, han synes er fedt. Ja. Altså bedstefaren synes er fedt. Men min søn elsker det. Yes. Fordi han er så glad og optimistisk og til stede, når de er sammen. Så min søn har sådan en ægte følelse af, at du elsker at være sammen med mig. For jeg kan se, hvor glad du er.
Ja.
Og min kæreste, han er sådan, jamen jeg skal da lave noget med ham, som jeg synes er fedt.
Ja.
Ellers er han bare sammen med en voksen, der ikke synes, det er fedt.
Ja.
Og hvor jeg har været sådan lidt, ej, men så må man også give sig, at man skal ikke være den der sted i voksne, der altid står på sit, og skal det på det tørre, for at man vil være sammen med børnene. Men det er jo virkelig det der med, og så er det der, vi kommer til at polarisere os, ikke? Hvor jeg bliver den totalt selvopoffrende, og det er på barnets præmisser, og så bliver jo han den der stedige og rigide i mine øjne, uden at han er der, ikke?
Jo.
Uden han er det, men det der med, at vi i højere grad også husker, at vi er på hold sammen, og vi egentlig kan lære noget af hinanden i virkeligheden, og hvor vigtigt det er at huske det, så den der polarisering ikke bare får lov til at leve sit eget liv, og så driver vi bare helt væk, og kan ikke finde hinanden til sidst, ikke?
Præcis.
Jeg har også lyst til at tilføje, fordi nu hvor du siger det, Julia, altså det er jo meget interessant at kigge, undskyld, nu fik jeg lige slået til udstyret. Det her med, at din kæreste har jo reelt set nogle aktiviteter, nogle hobbyer, nogle interesser, han går op i, som han kan tage din med søn på besøg i. Det der med, så kan de nyde det sammen, og ligesom at din søn elsker at være sammen med din kærestes far, fordi han har noget, han går op i, og så kan din søn være med i det, og det hygger de sig over, ikke? Og jeg ser jo faktisk, at rigtig ofte, og det mener jeg faktisk også, jeg har hørt, der er nogle statistikker på, der er faktisk rigtig mange kvinder, der ikke har nogen interesser eller hobbyer, eller fritidsaktiviteter. Måske som resultat af, at de er så selvopoffrende.
Deres børn er blevet fritidsaktiviteter.
Ja, så nu er det bare det hele gået op i at være den gode mor, der ordner alt det praktiske og sørger for, at det hele spiller bum bum bum. Så hun har ikke noget, hun selv går op i, fordi der har ikke været taget tid til at pleje sig selv og finde ud af, hvad hun egentlig synes er hyggeligt og sjovt i det her liv at bruge noget tid på. Så hun har ikke noget at invitere sin børn ind i. Så hvad skulle hun ellers end at finde ud af, hvad vil mit barn, så gør vi bare det. Mm. Og det er jo virkelig interessant at se på sådan det skel mellem mand og kvinde lige der, hvis man, jeg ved ikke om man kan dele det sådan op, fordi jeg kender ikke præcis nogen af de her statistikker, men det er bare en tanke i forhold til, måske vi i virkeligheden også skal blive bedre til selv at have noget at gå op i, som vi så kan invitere vores børn ombord på i.
100%. Altså det kan jeg stemme i, 100%. Altså jeg har ingen, på nuværende tidspunkt, ingen hobbyer, ingenting. Altså fordi jeg er nogens mor, og så har jeg et arbejde, hvor jeg er nogens terapeut, og så er jeg nogens kæreste, når jeg ikke er det, og så er jeg nogens medforældre. Og
så er du hele tiden bare noget for andre?
Jeg er hele tiden noget for nogen, ikke?
Jo.
Hvor at jeg glemmer at være noget for mig. Ja. Altså det kan jeg 100% vedkende mig. Og der, hvor jeg er nødt til på nuværende tidspunkt, det er, at jeg har fundet ud af, at jeg godt kan lide at lægge puslespil.
Ja, fedt. Altså, skide godt.
Og det er jo en start.
Ja, det er det.
Og så kan han få lov at være med til det, ikke? Men det er jo vildt at mærke, hvor fremmed det føles i virkeligheden at lave noget. Og hvor svært det også er at skulle insistere på noget. Så at sige til sin mand, kæreste, hvem det er, man står overfor. Jeg har faktisk brug for den her tid. Og så det der med at fortælle sig selv, det skal jeg bede om.
Mm.
Det må jeg bede om. Og det gør jeg faktisk i allerhøjeste grad for mit barns skyld.
Mm.
For at jeg netop har noget, jeg kan invitere mit barn med ind i. For hvis jeg ikke gør det, så bliver jeg bare bitter. Og fjern og fraværende. Fordi jeg gør altid det, mit barn gerne vil. Og jeg kan ikke mærke mig selv i det. Han kan ikke mærke mig i det. Og så bliver jeg bitter på min kæreste over, at han ikke faciliterer det rum for mig. Og så samtidig med, at jeg ikke beder om det. Altså det er jo fuldstændig skruen uden
ende. Og kritiserer ham for at have sådan et rum til sig selv.
Ja, hvorfor altså, tager du dig det frihed? Og har det rum til dig selv? Hvad med mig?
Ja, præcis.
Jo, men det giver så meget, meget, meget fint beskrevet, synes jeg.
Ja.
Og jeg tænker også igen, men jeg har lyst til at sige ind i det her, at to ting. For det første, ikke at, altså fordi, nu siger jeg også, det for børnenes skyld, og det har jeg selv sagt, men jeg har brug for, at det første omgang er for vores egen skyld, at vi gør det, vores egen glædes skyld. Og så har det en bivirkning, som også er for vores børn, ikke? Altså den gør så godt for dem. Det er bare så, det ikke bliver endnu en forklædt
børne.
Ja, præcis, ikke? Nu er det virkelig noget, jeg gør for dig, men noget, jeg gør for mig selv.
Ja.
Men, og så tror jeg også, jeg har brug for at sige ind i det, at at der er en dyb kærlighed jo i, jeg vil gøre det godt jo, og vil gøre det anderledes. Det er jo en kæmpe kærlighed, altså også til ens børn. Så det er også ikke for at underkende selv. Det, helt sikkert.
Ja.
Så det kommer et virkelig, virkelig godt sted fra, når vi gerne vil gøre det godt, og gøre det bedre, end det vi selv er kommet fra. Det vi bare støder på rigtig hurtigt, det er, at det kan ikke, vi kan ikke gøre det så meget bedre. Altså det, forandring, jeg tror kun, vi kan forandre os så meget fra en generation til en anden. Og jeg vil ønske, så jeg synes på en måde ikke, vi får greb om den del af virkeligheden, der hedder, hvor det sejt, at jeg ændrer noget. Altså, hvor ofte gør vi det? Altså, fejre med vores partner. Yeah. Hold kæft, mand. Altså, jeg har da lagt mærke til, jeg gør da de her små ting anderledes selv. Det kan godt være, at jeg råber 80% lige så meget, som min egen forældre gjorde, eller hvad jeg gør. Men der er 20% eller 10%, hvor jeg faktisk gør det mindre.
Yeah.
Det er sgu da... Det er da sejt.
Altså, jeg kigger
og det
på
bliver jeg bare ærgerlig over. Det synes jeg er skævt. Jeg synes, det er skævt.
Men jeg synes, det er et fedt fokus, du tager med i spil, fordi jeg kan godt kigge tilbage på min families generationer og se sådan, okay, der gik det sådan, der gik det lidt bedre, og nu har jeg det lidt bedre. Så det kan godt være, at jeg da også kan komme med en masse kritik til min barndom, men trods alt, så har min mor da gjort det bedre for mig, end hendes mor gjorde det for hende.
Ja.
Og det er jo dejligt at se, at det går i den retning, fordi så hvis jeg nu vælger at blive mor, så kan jeg også forvente, at jeg gør det en del bedre. Men det der med ikke at sådan føle, at man skal gøre det helt perfekt efter alle de opskrifter, man kunne sidde og grave frem på, hvordan det så skulle gå. Ikke?
Jeg tror, der er to niveauer af det der. Altså, jeg laver nogle gange sådan en visualiseringsøvelse med mine klienter, hvor jeg faktisk beder dem lige præcis det, du gør der. Mm. Altså beder dem at forestille rækken af forfædre, ikke? Og så ser jeg på sig, okay... Så var der den gang, hvor de lige overlevede et eller andet, ikke? Og så var der tørre tæsk og et eller andet i den der og generation, og så en lille smule bedre for generationen, så vi taget et kvantespring i vores generationer, ikke? For lige pludselig er sket alt muligt. Men stadigvæk sker der en lille forandring, og jeg tror helt klart, at jeg giver mine børn alt muligt hejs med i deres rygsæk, som jeg håber, de kan forholde sig til, når de bliver voksne og går i terapi med, når det skulle ske. Og jeg er sikker på, at de bliver meget bedre forældre, eller bedre forældre i hvert fald, end jeg har været forældre for dem, 100%, og det, altså, det må være sådan. Og det har jeg ro i sindet med, og det har jeg også, og når jeg kigger tilbage på min egen barndom, tænker jeg også, wow, det var også en god barndom på mange måder, men jeg synes, jeg gør det bedre, altså egentlig også der. Og det, hvad er det, jeg vil sige med det? Jeg vil sige, at at når jeg begynder at se med lidt mildere øjne, også på mine egne forældre, så er der nogle dele i mig selv, jeg også begynder at se med mildere øjne. Mm. på. Præcis. Fordi mine egne forældre bor jo også derinde sted. Yeah. Så det føles hele tiden som om, man skal tage afstand fra de dele i mig selv, yeah, når de dukker op. Fordi jeg tænker, åh nej. Og så bliver jeg på en måde hele tiden, så hele livet bliver på en måde det der med at tage afstand fra noget.
Præcis.
Og det har jeg kunne mærke, at det med også at kunne anerkende mine forældres begrænsninger og deres ting, de har haft med. Og altså, det har på en måde gjort det nemmere også at se dem ind i mig selv, hvis det giver mening, eller at tage vare på dem. Og der tror jeg rigtig mange af os i dag, også moderne forældre, vi har steder, vi vil tage afstand fra, og også derfor ikke har lyst til at være forældre, fordi vi ved bare, at det bliver en lang afstandstagen fra sider af mig selv, og det arbejde, der skulle ikke nogen gider ud i. Så det er noget med anerkende sine forældre for at anerkende sig selv.
Jamen sådan. Absolut, jamen, det giver så god mening.
Det giver sindssygt god mening. Og jeg også, altså nu, det er jo sjovt, på vej herover, så hoppede min eksmand lige på bussen lidt tilfælde, og så sad vi så sammen hele turen over, og sludrede faktisk om det her med, at den største gave, vi kan give vores søn i dag, det er også at se på hinanden med mine øjne, og med kærlighed. Fordi at han er halvdelen af min eksmand og jeg. Fantastisk. Altså han er de to dele. Ja. Og det, han kan se, at vi kigger på hinanden i kærlighed og respekt og med mildhed, det gør, at han også kan kigge på sig selv på den måde, fordi han er os begge to.
Præcis, og det samme med vores, nu er vi jo voksne børn, ikke? Vores forældre, ikke? Altså hvis vi kan kigge også med kærlighed på dem, så kigger vi også kærligt på noget inde i os selv.
Præcis.
Så den er meget, og det kan være, men igen, dyb respekt for, hvis man, det kan jo sagtens sidde og sige her, hvis man er blevet misbrugt, hvad jeg også arbejder med folk, der er blevet, altså i sit liv, eller har oplevet andre former for dybe traumatiske ting, så er det rimelig svært lige at kigge på den del, eller sine forældre med kærlighed, eller varme, eller sådan noget, ikke? Så det er også, vi er forskellige steder, ved at sige, i forhold til den proces med at nå derhen, der kan være langt terapeutisk arbejde, alt andet, der er brug for, før vi kan begynde at se på de der forældre med kærlige.
Det er det, men det er jo det der med, altså i essensen er det jo i virkeligheden det der med, at vi skal på en eller anden måde stabe os på ikke rigtigt at dehumanisere enten os selv, eller vores partner i vores parforhold, eller vores forældre, eller hvem det må være.
Yes.
Fordi at vi ved, altså det ved vi jo alle sammen, at det er ligesom, du kan sidde og skændes med nogen på internettet, og så står du overfor dem i virkeligheden, og så går det op for dig, gud, du er også bare et menneske, og du er en pissefejlbarlig, ligesom at jeg selv er det. Yeah. Og nu ser jeg lige pludselig med dig med en større tålmod og åbenhed og mildhed. Yes. Yeah. Og det er lidt det samme, at vi i virkeligheden skal gøre og visualisere for os selv. Have den her mildhed og den her åbenhed og den her forståelse, og se, om du er også bare et menneske. Jeg er også bare et menneske. Ja. Og det er i virkeligheden det, vi skal forvente af hinanden. Vi er bare mennesker, og vi gør vores bedste, og hvis vi kunne have gjort noget andet, så havde vi gjort det.
Ja. Præcis.
Og med det skal vi runde af for i dag. Og jeg synes, det er en god note at runde af på, fordi det er virkelig fokus på at virkelig omfavne hinanden med en respekt og en kærlighed og en mildhed i forhold til, at vi gør alle sammen vores bedste, og vi kommer alle sammen med noget i rygsækken, og at vi har de bedste intentioner for vores børn, vores familieliv og vores parforhold. Så prøv at møde hinanden med det blik, og husk hele tiden på det derfra, I er kommet. Så vi skal runde af.
Ja,
det er så fint.
Ja, det skal vi simpelthen. Men jeg synes, det var en rigtig interessant samtale. Og vi kunne jo godt lige vende tro og sige, Frej, har du et eller andet, du skal have med, inden vi runder af?
Nej, det tror jeg bliver en længere smør. Jeg tror, det var, hvad det var.
Men det kan jo være invitationen til, at hvis du sidder derude og tænker, okay, ham der er Frej, han siger altså virkelig nogle interessante ting, så er der altså en masse artikler at finde med Frej. Bare at gå på internettet og skrive Frej Prahl, så kommer der altså vildt mange artikler frem. Eller man kan jo rode sig ud i at læse dine behov, ikke?
Eller høre din podcast, du laver sammen med din far, hvor jeg også laver familieterapi.
Yes. Det kan man også. Der er muligheder.
Så der er altså masser af Frej Prahl at finde derude, hvis I vil have mere af ham. Men så er der jo ikke mere end at sige tusind tak for i dag. Tak til dig, Julia.
Ja, tak til dig, Lisa.
Og tak til dig, Frej.
Selv tak til jer.
Igen tak til dig, fordi nu er det jo anden gang, og det er dejligt, du gad det.
Ja, det er sjovt at være med.
Ja,
fedt.
Dejligt.
Tak, og i lige måde. Og så er der kun tilbage at sige tusind tak til alle jer vidunderlige lyttere derude, der nu har været med til at tage filteret af parforholdet og familielivet.